Păi, ce să vă spun, eram mai puște așa, aveam vreo 16 ani și toți vecinii mei de prin cartier s-apucaseră să consume heroină și erau totuși din familie bune și știau riscurile cât de cât, dar nu era la fel de mediatizată situația ca acum. Și pe o zi am zis, hai domnule să încerc și eu, zic să văd ce-o simți ăștia de toți au nenorocit.
Așa începe consumul de droguri, din curiozitate. Curiozitate și anturaj. E simplu. Greul vine abia atunci când încerci să te lași.
M-am întâlnit cu niște amici din fostul anturaj, iar m-am dus, am umblat cu ei câteva zile, până la urmă m-am convins să mă duc cu ei să iar. Și am zis, haide domne, ce-o mai fi, mai trag și odată și asta e. Și am luat-o la început. Eu, sincer, vă spun că idiot mai mare nu cred că există, dar asta e.
Tentația e mare să o iei de la capăt, iar lupta pe care o duc cei care încearcă să scape de droguri pare cu morile de vânt.
În ceea ce privește centrele de asistență, România este deficitară. Avem maxim 2 centre private de asistență din punct de vedere al asistenței integrate, toată România.
Îmi spune Gigel Lazar, președintele Centrului Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului, organizație care se ocupă cu prevenirea consumului de droguri.
Agenția are vreo 2-3 care au fost abandonate din lipsă de fonduri, adică Brebu și mai sunt încă 2 care au rămas în paragină. E trist să vezi că s-au investit foarte mulți bani și ele de 10 ani sunt în paragină. Problema care este, sunt sute de persoane pe listele de așteptare. Noi la ora asta nu facem față.
Suntem la Spitalul Alexandru Obregia, la staționarul de zi toxicomani, unde sunt tratați pacienții cu toxicodependențe, deci foștii consumatori de heroină aflați în prezent în tratament de substituție cu metadonă și respectiv suboxonă.
Toate că avem cam 70 de locuri, avem un pic peste numărul de locuri pacienți în program.
Îmi spune medicul Florin Dobre de la Spitalul Alexandru Obregia.
Avem o listă de așteptare pe care încercăm să o onorăm în funcție de fondurile alocate de Casa de Asigurări.
Și fondurile sunt limitate la cele 70 de locuri?
Teoretic, da.
Practic, e nevoie de mai mult?
Da, atât pentru tratamentul medicamentos cât și pentru testele de narcodependență, ca să avem un control asupra lor în ce privește consumul de substanțe, așa zis, interzise.
Cum acoperiți acea diferență dintre 70 și 100?
Până acum ne-am descurcat, adică am făcut solicitări către casă și
ne-au suplimentat,
da. Mm-hmm. Au fost onorate cererile.
Adică
da.
Dacă n-ar mai fi această metadonă, ce s-ar întâmpla?
Ar avea stări de rău fizic, deci n-ar putea funcționa și componenta psihologică.
Pentru mulți, dependența de droguri se transformă în dependența de metadonă. Unii continuă chiar și 20 de ani de teama de a nu avea recăderi.
În anul 2008 aveam 1% consumatori de droguri la populație generală și undeva la 1,5% consumatori la populație școlară și ne trezim în anul 2016, ca ultim raport care a fost dat publicității, că avem 6,2% consumatori de droguri, ceea ce în cifre nete înseamnă peste 800.000 de consumatori pe 14-64 de ani. Ne trezim în situația în care consumul de droguri la elevi a explodat de la 5% la 10% și la studenți 21%. Astea sunt cifre nete și oficiale. Părerea noastră este că consumul este mult mai mare.
Una dintre explicații, spune Gigel Lazar, este faptul că autoritățile nu iau în calcul consumul de la festivalurile de muzică, din cluburi și nici comerțul online de stupefiante. Este subestimat consumul, dar și traficul și decesele din cauza drogurilor. Sunt județe în care, deși consumul este o problemă gravă, nu au mai raportat de ani de zile decese din cauza drogurilor. Este cazul Iașului. Iar la Giurgiu, de exemplu, a crescut numărul șoferilor depistați la volan sub influența stupefiantelor. Pe de altă parte,
politicile au fost doar pe hârtie. Avem o strategie națională antidrog absolut perfectă. Avem un plan de acțiune absolut perfect. Din nefericire, nicio autoritate responsabilă cu aplicarea acestor planuri, strategii, nu le-au aplicat.
Așa se face că centre de tratament, precum cel de la Obregia, sunt foarte puține. În unele județe nu e niciunul. În București pot fi numărate pe degetele de la o mână. Sunt doar 4, dintre care unul privat.
20 de locuri, pacienții sunt foarte mulțumiți de tot ceea ce se întâmplă acolo, dar gândiți-vă că la cele 20 de locuri sunt aproape 5.000 de euro pe lună costurile. Nu foarte mulți părinți își permit lucrul ăsta. La noi mai este în schimb o problemă. Sunt foarte mulți tineri care au părinți foarte bogați sau în funcții publice consumatori. Ca să nu-și piardă funcțiile sau ca să nu fie supuși aprobului public și așa mai departe, fie ascund, fie ea și îi duce la tratament în Occident.
În ce privește campaniile de informare, l-am întrebat pe medicul Florin Dobre de la Spitalul Alexandru Obregea.
Vă amintiți când ați văzut ultima campanie serioasă cu efecte antidrog?
Nu mi-aduc aminte. Acum să vedem ce se va întâmpla odată cu acel accident nefericit pus pe baza tot consumului de substanțe, ce campanii se vor face sau oricum s-a mediatizat așa legat de consumul de droguri cam unde poate duce.
Nu e primul caz care...
Și nici ultimul.
Și nu s-a făcut nimic până acum, deci am avea speranța că acest caz...
Știți cum se zice, că speranța moare ultima, deci trăim cu speranța că se vor aloca suficiente fonduri și va fi suficientă informație în media ca să se combată consumul de droguri.
Sau poate că cea mai eficientă campanie ar fi să învățăm din greșelile altora, îmi spune un consumator care încearcă să renunțe la droguri.
Nu știu cam ce ar mai trebui să vadă ei ca să se lămurească. Eu dacă m-aș de exemplu acolo și mi-aș da pantaloni jos, cred că s-ar speria să vină război.
De ce?
Sunt urme vizibile ale consumului de heroină în special.
Tânărul, fost sportiv de performanță, îmi spune că informațiile care să ajute lipseau și acum 20 de ani când a luat el pentru prima dată droguri.
M-am apucat eu, era o lipsă totală de informare, era o dezinformare în masă, dar victime adevărate sunt... copiii ăștia care se apucă acum, când aud 17-18 ani, se ridică pe un cap. Sau chiar mai puțin.
Ce ar trebui să se facă la nivelul societății ca să vă ajute sau să prevină?
În primul și în primul rând, să ne ajute să ne resocializăm cum trebuie. Deci exact cum trebuie.
Serviciile de integrare lipsesc însă și ele.
Da. Problema care este grav? Sunt sute de persoane pe listele de așteptare. Noi la ora asta nu facem față. Gândiți-vă că explozia...
Persoane care au nevoie de tratamente.
Care au nevoie de tratamente. Problema n-ar fi asta în final. Problema apare de după tratament. Ce faci cu ei? Degeaba l-am ținut în tratamente și am cheltuit 5.000 de euro, dau un exemplu, pentru un tratament complet pe lună. Dacă el îmi iese din spital sau din secția X sau din centru X și pe stradă, iar ia droguri.
Este poate și motivul pentru care unii aleg să rămână în această etapă a recuperării, pentru că e singura în care primesc un ajutor. Dincolo de această etapă, nu mai e nimic, nicio instituție și niciun program care să le dea curaj să meargă mai departe în lupta cu drogurile.
Marea majoritate, dacă nu chiar toți, aleg să o ia pe termen lung pentru a nu avea recăderea, deci de a nu avea acel craving, dorința de a consuma din nou heroină.
Acest termen lung, ce înseamnă? Câți ani?
2, 3, 5, unii și 10, 20. Mă gândesc că ies la pensie și tot pe aici vor fi, nu știu, așa anecdotic.
Aveți un, să zic așa, cel mai bătrân, veteranul consumatorilor?
Da, avem un pacient de 62 de ani. A început consumul pe la 30 ceva de ani. Caz atipic, majoritatea încep la 16, 18, 20 de ani.
Ce s-a întâmplat?
Cred că problemele sociofamiliale l-au determinat. Divorț, separare de copii...
Dacă intri de curiozitate pe pagina de internet a Agenției Naționale Antidrog, nu găsești decât strategii și documente scrise într-un limbaj oficial, neprietenos, și afli eventual la ce simpozioane au mai participat angajații agenției. De fapt, astfel de texte sau informații neactualizate, numere de telefon la care nu mai răspunde nimeni sau numele unor medici care nu mai lucrează în domeniu, găsești și pe paginile unor organizații neguvernamentale care se ocupă de activități de combatere a consumului de droguri.
Agenția ea însăși nu are bani pe programe și proiecte. Adică, știți, la fiecare început de an există întâlnirea cu profesorii responsabili cu activități educative care organizează inspectoratul școlar. Agenția este atât de săracă încât vine cu 5 flyere și spune atât am avut și ăsta le-am făcut la Excel. Adică de aici îți dai seama că agenția însăși n-are bani. Și te întreb, de ce guvernul alocă niște sume fabuloase pe hârtie, dar agenția nu are bani?
Revenind la site-ul Agenției Naționale Antidrog, aici poate fi găsit un videoclip dintr-o campanie din anii trecuți privind consumul de cannabis.
Totul a început cu un fum. Am crezut că am controlul. Și am pierdut controlul. Cred că pot altfel. Cannabisul este un drog de risc. Informează-te!
Avem de-a face așadar cu un alt domeniu subfinanțat, mai ales în condițiile în care, din taxa pe viciu, banii se duc doar spre campaniile privind consumul de alcool și de tutun, nu și către cele care îi privesc pe consumatorii de droguri. Așa se face că piața stupefiantelor crește și se diversifică, după cum îmi spune Gigel Lazar, președintele Centrului Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului.
Ceea ce mă impresionează este reacția tinerilor din punct de vedere al drogurilor sintetice care au devenit de fapt o realitate cotidiană. Nici marihuana nu mai este ce a fost odată. Marihuana, deși este un cannabinoid pe stare vegetală, în momentul de față văd tineri din ce în ce mai dependenți de marihuana pentru că ea este stropită cu cannabinoizi sintetici. La ora asta nu mai discutăm de droguri naturale, discutăm numai de droguri sintetice.
Care fac mult ravagii, mai rău decât...
Fac ravagii, adică tine cu creierea, și mi-aduc aminte de unul din cazurile pe care l-am suspectat de drogul crocodil. Gândiți-vă un tânăr de 22 de ani la 1,78 m cu 31 de kilograme. S-a refăcut fizic, dar psihic este ars.
Cunoașteți vreun caz care a scăpat de droguri?
Da, unul sau două. De la noi din centru au scăzut progresiv dozele și au renunțat în final. Chiar foarte puțin, da. Și sunt cazuri fericite și excepționale.
E vorba de fiecare fire în parte. Dacă vor să audă, dacă vor să le rămână ceva în cap, dacă vor să înțeleagă ceva din tot ăsta, că să știți că e o chestie care nu se mai poate opri.
Dar tu asta încerci acum, nu?
Uite, cu ajutorul Dumnezeu am o perioadă destul de lungă de abstinență. Mă îndrept spre un an, sunt bine.
Sunteți bine acum, dar oare mâine sau peste o săptămână? Adică ai curajul și încrederea să spui că voi fi bine și atunci?
Eu asta îmi doresc, dar nu pot să fiu ipocrit să vă spun dumneavoastră acum că așa o să fac.